Jeg heter fortsatt Jonas Follese. Og nå skal vi hoppe ifra det ene til det andre. Så nå skal vi fra mobilapps og så rett over på neste generasjons webstandarder og HTML5 og INI. Så hvordan vi kan begynne å ta det i bruk. Så det er ganske sånn stort tematisk skifte fra det vi snakket om i C. Det jeg tenkte å dekke litt i dag, da, det er å begynne med litt historie bak både HTML5 og webstandarder. Snakke litt om prinsippene bak designet av, eller bak HTML5-spekken. Så skal vi snakke litt om semantikk, nye semantiske elementer, litt om webforms, audio-video, canvas, local storage, og til slutt INI og Windows 10-spesifikke ting. Det er det eneste på agenda som ikke er HTML5-spesifikt, men som allikevel viser hvordan man kan lage enda rikere webapplikasjoner ved hjelp av standard HTML, JavaScript og CSS. Mange har forresten hørt om HTML5. Og mange flere enn Silverlight, så det er ordentlig hot om dagen. Det er liksom en av de nye tingene som det er veldig mye snakk om. Så skal dere i hvert fall få min versjon, eller ikke versjon, men min tolkning av det. Så vi begynner med det. Det er et kort historisk tilbakeblikk på det med webstandarder. I 1991 så lagde Tim Berners-Lee den første websida. Han fant opp HTML, han lagde nettleser, han lagde webserver, og publiserte første websiten, første toppdomene med en HTML-side på. I 1994, det var da vi var i OL-rus, Friends begynte å gå på TV, og HTML 2.0 ble som den første HTML-spekken definert av W3C. Før det så var det ingen sånn der sentralt organ som hadde definert det her er spesifikasjonen eller standarden vi skal følge. Det var litt sånn forskjellige grupper og litt sånn. Det var tidlige dager. Så det var i 94 så var HTML 2.0 ferdig. Lillehammer OL er jo forresten en av de første OL der man hadde resultater publisert på web kort tid etter foredragene. Det var OsloNet som gjorde det, og det her ble så populært at deres ene server med en 64 kilobytes linje gikk jo veldig fort ned. Så vi måtte begynne å speile det her over til sønnen i USA, som også hadde en kopi av det. Så det er 94. I 1991 så standardiserte man HTML 4.0.1, og det er den siste ferdige HTML-spesifikasjonen fra W3C. Omtrent samtidig så kom Google.com med første versjon av søkemotoren. Og det er jo allerede da over 10 år siden. Men samtidig så er det litt interessant da, at den siste versjonen av HTML den var ferdig for 10 år siden, og alle som har vært på webben har jo på en måte vært vitne til den her ekstreme utviklingen og den ekstreme innovasjonen som har vært på web. Så man får litt inntrykk av at webstandardene kanskje ikke helt har klart å holde følge. I 2001 så begynte W3C å jobbe med XHTML. Det var på denne tidspunktet at stort sett hele IT-bransjen ble helt gærne til XML. Alt skulle være XML, altså brødristeren skulle gå på XML, biler skulle gå på XML, strømnettet skulle være XML, alle applikasjoner skulle snakke XML, alt skulle være XML. Så da så man for seg at HTML er vi ferdig med, så nå begynner vi å gå gradvis over på HTML. Nei, sorry, XML. Og da begynte man med denne XHTML 1.0 Transitional, som var meningen egentlig bare ta HTML 4.0.1, og så sørge for at vi hadde self-closing tags på BR, at vi hadde fnyttet rundt attributtverdiene våre, og den type ting. I 2002 så fant jeg ut at, nei, nå er det på tide at vi virkelig tenker oss om, og så lager vi en ny standard. Da begynte W3C å jobbe med XHTML 2.0. Og da var det en sånn type, vi bare prøver å se for oss, hva er det webutviklerne mangler, så prøver vi å dikte opp en standard. Så det er typisk litt sånn der, allerede her burde man begynt å lukte lunta, at en høy med folk setter seg ned, og så sitter de, hvilke behov er det egentlig? Jo, vi dikter opp et eller annet. Veldig sånn her løskoblet, altså de mistet kontakten med det folk faktisk gjorde på webben. Og det verste var jo at mye av det de innførte her ville totalt brekke webben. Altså hvis det ville ikke være bakoverkompatibelt med sånn som man hadde gjort det før. Så det var en veldig sånn radikalt skift i forhold til HTML 4.0.1. Og det var en del utviklere i de forskjellige nettleserselskapene som sa at nei, det her går ikke. Altså, hvis det her er fremtiden for webben, så kommer vi til å bryte med mange av de prinsippene vi allerede følger i dag. Høyvis som nettsider kommer til å slutte å fungere, og ikke minst det er en spekk vi ikke har troet på. Og hvis nettleserleverandørene ikke er med å implementere en spekk, så blir jo ikke en spekk annet enn ønsketenkning. Ikke sant? Det er masse spesifikasjoner, men hvis den ikke er implementert i Firefox, Safari, Chrome, IE, så er det egentlig irrelevant. Så Så da sa blant annet denne mannen her, Ian Hixon, som på det tidspunktet jobbet for opera, fant ut at nei, det her har ikke han tro på, så de startet sitt eget initiativ som heter Watt-WG. Det som egentlig er starten på HTML5. På det tidspunktet så kalte de seg vel Web Application 1.0, var det vel det de kalte spekken. Watt-WG står for Web Hypertext Application Technology Working Group. Jeg mistenker litt nesten at de bare kom på akronymet først, og så bare mappet de det baklengs etterpå for å få det til å stemme med noe fornuftig. Det som har skjedd nå i ettertid, da, det er jo at de jobber liksom hver for seg. V2C jobber med X.ML 2.0, Watt-WG jobber med HTML5. Ingen brydde seg om X.ML 2.0, alle liksom så at dette var veien videre. Så for en del tid tilbake, så vet du, eller i 2009 så sa de at nei, vi dropper hele den XHTML2-en, det kommer aldri til å bli noe av, den spekken kommer vi aldri til å anbefale. Så det er egentlig dødt, og så har de sagt at nei, HTML5, det er veien videre, og på det tidspunktet nå så har man egentlig to grupper som jobber med standarden. Den vil bli standardisert under W3C, men det er hovedsakelig Watt-WG som jobber og driver standarden fremover. Så det er en litt sånn spesiell standardiseringsprosess i forhold til det det har vært før, med veldig sånn design by committee der i V3C. Så det er litt mer sånn Ian Hixon-diktatur i HTML5. Men det fører jo til da at de har fått gjort ganske mye og blitt enige om veldig mye. Så hva er egentlig HTML5? Nesten alle i rommet her hadde hørt om det. Hvis jeg hadde spurt de forskjellige, så tror jeg hadde fått ganske mange svar. Så jeg kan bare spørre, hvem har hørt om Web 2.0? Er det noen som tør å si hva det er for noe? Det er ingen som tør det, for Web 2.0, det ble på en måte noe sånt ord som vi kalte alt som var tøft på nettet. Egentlig. Alt med runde hjørner, glossy ikoner, og der det gjerne var et eller annet sosialt aspekt med det, det var Web 2.0. Så det var en sånn her stor bøttebetegnelse. Og HTML5, den har egentlig full fart akkurat samme veien som fellesbenevneren for alt som er tøft på nett, og som ikke er Silverlight. Men HTML5, det er i hvert fall ikke CSS3 og SVG. Altså SVG, det er en standard for vektorbasert grafikk på web, som var ferdig spesifisert i 2006. Men så mange liksom bare slenger med i samme ordelag. Det eneste relasjonen SVG har til HTML5, det er at man i HTML5 tillater en SVG-tag for å spesifisere SVG-en inline, for eksempel. Men standarden er en egen standard som egentlig ikke har noe med HTML5 å gjøre. Sammen med CSS, får vi påstå at XHTML 1.0 og CSS 2.1 er det samme. Det er to helt forskjellige standarder som adresserer forskjellige ting. Så det er litt, jeg i hvert fall synes det er veldig ok, jeg prøver å være litt presis om hva ting egentlig betyr. Så det er liksom mitt lille sånn, oppfordring til å være litt bevisst når man snakker om ting. Grunnen til at jeg blir hevet i samme bøtta, det er det at vi endelig har fått litt fart i de nettleserne. Og hovedsakelig fordi at elefanten i rommet Microsoft har endelig innsett at okay, vi må også prøve å henge litt med, og med INI sagt at vi vil implementere store deler av det som er i både HTML5, men også i CSS3. Så det gjør at nå begynner det å bli teknologier vi faktisk kan bruke på tvers av mange nettlesere. Og det gjør at folk blir veldig ivrige, og så bare, sånn der er kult, og så kaller de alt HTML5. Så HTML5, det er en del prinsipper som ligger bak. Det var litt sånn her, we're not gonna take it-opprop fra nettleserleverandørene, som ikke var enige i de her litt sånn arkitektene oppe i skyene, som bare, ja, vi skal ha XML, og alt skal ha en doc-type, og det må være serveres med MIME-type application-XML, eller så skal alt bare dø. Så de hadde helt forskjellige prinsipper. Så hva er prinsippene bak HTML5? Det viktigste er jo at for alle ikke ødelegge internett. Eller ikke ødelegge webben. Det er så mye nettsider som folk er avhengig av, at hvis vi kommer opp med en standard som vil bryte totalt med det som allerede finnes av innhold, så er det ikke en god farbar vei. Så de er veldig fokusert på det med bakoverkompatibilitet, og ikke minst bygge på det man allerede kan, eller de erfaringer man har. Og det vil vi se etter hvert som vi går igjennom en del av de her delpunktene på agendaen, ting som webforms. Så det går på det å se, hva gjør folk på webben i dag? Jo, hvor mange har ikke skrevet JavaScript for å sørge for at et tekstfelt er fylt ut før vi submitter formen? Eller hvor mange har ikke skrevet regex for å sjekke at man har fylt ut en e-post i e-postfeltet? Hvis det er så vanlig, hvorfor kan ikke vi bare standardisere det som en del av HTML-spekken? Så det er litt den her pragmatismen bak standarden. Det andre som de har gjort med HTML5, det er også det å dokumentere eksisterende oppførsel som er lik på tvers av nettlesere. Jeg skal se på en del eksempler på det. Men det har liksom gått og sett at okay, hvis det er en eller annen ting alle de store nettleserne gjør, men som ikke er en del av en kjent spekk i dag, men som er litt sånn der, på en måte stammekjennskap blant browserutviklere, hvordan for eksempel XHTML, HTTP-objektet fungerer, kan vi for guds skyld dokumentere det og kalle det en del av spekken. Så det er også noe de har gjort. De har gått liksom tilbake og sett på hva folk faktisk har gjort, og så dokumentert det. Er det noen som har sett på spekken til HTML5? Liksom gått opp på webben og prøvd å klikke litt? par modige sjeler. Det er en ganske heftig spekk, det er veldig, veldig omfattende. Så jeg tror cirka 900 sider i forhold til 2.0-spekken, som jeg tror var 14. Så er det... Det blir ganske mye å skrive. Og grunnen til det, det her er også en av de første spekkene der man har på en måte to publikum. Det ene publikum er oss som webutviklere, eller vi som er brukere av spekken til å lage webapplikasjoner eller dokumenter, HTML-dokumenter. Den andre brukeren av spekken, det er de som implementerer nettlesere. Og det er en grunn til at mange liksom er så frustrerte at ja, nei, hvis jeg bruker CSS-layer, så får jeg litt forskjellig marg, og hvorfor ser det ikke likt ut i alle nettlesere? Men grunnen til det er at spekken sa aldri at hvis du har en div, som du hiver inn i en bodytag, hva er default margin på venstre og toppsida? Så da var det liksom litt opp til browser-leverandøren, en velte 12 pixel, en annen hadde 9. Og måten webdesignere kommer rundt i dag, det er at man kjører CSS-reset for å få alle browserne tilbake til et likt utgangspunkt. Men det man har gjort med HTML5, det er at man også har gått over og skrevet i detalj hvordan de forskjellige tingene skal oppføre seg, sånn at de som implementerer nettleser har et bedre utgangspunkt. I tillegg har man også definert ting som for eksempel feilhåndtering, hva vi skal gjøre hvis det er feil i markupen for å få det konsistent på tvers av nettlesere. Så det som er interessant for vanlige webutviklere er ca. 300 sider av spekken. Her er noen eksempler på hvordan man har dokumentert eksisterende oppførsel. En ny attributt er content editable. Hiver du den på et eller annet HTML-element, så kan du automatisk begynne å editere det objektet, typisk lagen som WYSIWYG-editor. I tillegg hiver du en knapperad på toppen, så har du i praksis en sånn WYSIWYG-editor for HTML. Er det noen som vet når dette ble funnet på? Noen gjetninger? Ja? Ja, jeg tror det IE5.5 introduserte det, så støtter alle nettlesere om det. Så tenker du, hvorfor kan vi ikke da bare standardisere det? Så det er en ny beskrevet den oppførselen og en del av HTML5-spekken. XML-HTTP request, de av dere som har jobbet med Ajax har helt sikkert vært borte det objektet. Det er det objektet man bruker for å gjøre asynkrone webrequester tilbake til serveren for å hente ut litt nytt data uten å gjøre en full side refresh. Det er et objekt Microsoft fant på i IE5 fordi at de trengte å implementere en mer interaktiv Outlook Web Access. De trengte en måte å kunne oppdatere inboxen i Outlook Web Access uten at de refresher hele siden, så de fant opp det objektet her. Så satt Firefox ned og begynte å bare, ok, hvordan virker det her hvis vi gjør sånn og gjør sånn? Ok, sånn fungerer det sånn cirka. Og plutselig så har alle nettlesere støtte for det. Og nå har man endelig da fått dokumentert hva den egentlige oppførselen av XML-HTTP request-objektet og lagt det tilbake i spekken. Sammen med drag and drop, on drag enter, on drag over, on drop, on drag start, altså de her eventene her, IE5, nå støtter alle, og en del av HTML5. Og man kan jo si at ja, okay, det her har jo både fordeler og ulemper. Fordelen er at man ikke finner opp hjulet på nytt. Hvis det er noe som virker eller noen har implementert konvensjon på å gjøre noe, så trenger vi jo ikke å dikte ting opp. Ulempen er jo litt det som Peter Paul Kuhn sier her, da. Det er jo at han er ikke helt happy med drag and drop API. Ikke sant? Du har ting som kommer fra gamle dager. Han sier som er da, I'm forced to conclude that the HTML5 drag and drop module is not just a disaster, it's a fucking disaster. Fordi i stedet for å komme opp med hvordan man egentlig burde gjort det, så har man bare sagt, ok, det her funker, vi dokumenterer det. Så det er fordelen og ulempen. Det fordelen er at vi ikke finner opp ting på nytt. Ulempen er at man kanskje drar med seg en del ting som kanskje ikke er optimalt, men det er i hvert fall nå en del av spekken. Så igjen, hele denne pragmatiske tilnærmingen som WG-gruppa har hatt til standardisering. Det vi har fått i HTML5, da, det er en rekke nye elementer. Altså rett og slett nye HTML-tagger vi kan bruke når vi beskriver dokumentene våre. En del av de dokumentene som er såkalte strukturelle elementer, som er mer semantiske elementer framfor å bare bruke generelle div-tagger med class- eller id-attributter. Altså HTML401-spekken sier om div at det står for divider, og det er en generell container uten noen semantisk betydning over hva innholdet som er inni der. Så det er egentlig en bøtte som kan være hva som helst. Så noe av det Ian Hixon gjorde, han jobber nå for Google, når han gikk fra Opera og begynte å jobbe i Google, så sa han at ok, jeg har lyst til å bruke søkemotoren deres på en litt annen måte. Jeg har lyst til å lage et søk etter de mest brukte ID-taggene og class-attributtene på div-taggene som finnes på internett i dag. Og ikke overraskende, så var det jo en haug av div-tagger som hadde ID. Header, navigation, sidebar, footer, post. Og basert på det, så fant vi ut at, ok, hvorfor kan vi ikke bare lage HTML-elementer av det? Hvorfor kan vi ikke bare kalle det for eksempel header, nav, aside, article, footer? Fordelen med det er at vi får semantikk, eller vi gir betydning til elementene våre, sånn at når nettleseren ser det her, så kan han vite at det som ligger mellom den taggen her, det betyr noe. Alltså det som ligger inne i den tabellen här, det betyder att här är navigation. Och grunden till att det här är viktigt, det är för exempel folk med funktionshämningar. Alltså enten du är blind eller svagsynt, så brukar du kanske en sån screen reader som läser upp det som är på skärmen. Och nu kan den typen hjälpmedel med en gång vita att okej, hvis brukaren vill gå till navigation, så hoppar han till navigationselementet. Ett annat exempel det är XML, alltså det med, nej, sorry, inte XML, men RSS, det är också att säga att du kan abonnera på nyheterna på den här sidan. Idag så måste vi implementera en RSS-feed som är en alternativ representation av nettsidan vår, där vi listar ut nyhetsartiklarna in i XML-elementet. Men hvis vi har de här semantiska taggarna, så tränger kanske vilka RSS längre. Vi kan bara säga att jag vill ha VG vis i en RSS-läsare eller en nyhetsläsare, så ignorerar den alla andra taggar än artikeltaggen. Hvis den nyhetsläsaren kan bara skanna sidan och säga att okej, här är artikeltaggen, så vet han mer vad det innehåller. Eller sökmotorn kan också göra bättre sök, de kan förstå mer av innehållet. Och det är det som är viktigt med semantik, det är att man brukar de rätta taggarna till att beskriva information som ligger mellan det. Så några av de strukturella elementen man har fått är article, section, nav, aside, footer, figure, fig caption, details. Så en hög med elementen som bättre beskriver innehållet vi lägger mellan det. Det är ingenting med hur ting blir senare ut. Allt blir senare ut helt likt. Men vi har mer information när vi har bättre semantiska elementa. Vi har också fått en del taggar som vi kan bruka som så kallade inline element eller runt textelementen våra. Hvis vi för exempel har en linje i artikeln var som säger den här artikeln blev publicerad sån och sån och sån, istället för att bara ha en generell spänn runt den för att styla den, så kan vi bruka time elementet. Och i tillägg så kan vi se om det här time elementet är publiceringstidpunkten. Och hvis vi gör det så kan plötsligt sökmotorn börja representera sökandet längs en tidslinje, för att han har mer semantisk betydning i informationen i dokumentet. Så hvis han ser en article tag och ser han en time tag inne där, så vet han något mer om den artikeln. Och vi kan fortsätta ställa det med CSS. I tillägg så har det gått över i HTML5 och gått tillbaka och sett på taggar som många säkert känner från för EM. Många tänker att det blir väl sån här kursiv grej, men det EM betyder, det betyder emphasis of the kind that subtly changes the meaning of the sentence. Alltså det är väldigt, det är sån här, okay, vad betyder det egentligen? Men det betyder att hvis du läser texten så kommer du dit, så ska den här delen av texten här se man något i ett annat tonfall för exempel. Strong, det betyder inte att vi ska ha bold text, det betyder att det som är mellan den taggen är av hög viktighet. Så du har gått över och redefinierat alla de elementen som förr hade en del som betydning i form av en visuell representation till kunna ha innehållsmässig betydning. Small betyder inte längre liten font. Det betyder small print, eller det vi kallar liten skrift i kontrakten våra, för exempel. Så det kan du ha i copyright statements, du kan ha licensinformation, du kan ha sådana typer ting. Så det, igen, det kan höras ut som ordklöveri, men det går på det att vi vill ha en HTML-spec som kun tänker på informationslaget i dokumentet, som en icke-presentation. Presentation, det är CSS. Så i said in a different tone of voice, det är inte italic. Såklart så vill browsern ändra det som italic och det vill fortsätta fungera också som för, men det här är mer som hjälpmedel för att vi ska bli lite nöjare med att tänka på hur vi markerar upp dokumenten våra. Så jag ska visa ett köpt exempel på hur vi kan ta en blogg och gå ifrån HTML till XHTML till HTML5. Så hvis jeg åpner opp XHTML, så har jeg en ganske plain, kjedelig, standard-layout-blogg. Åpner den. Så typisk da, så har jeg en div-header, der jeg har titel og subtitel for siden min. Jeg har en div som inneholder navigasjonslinker. Jeg har en div som inneholder artiklene. Inni artiklene så har jeg publiceringsdatum, så standard HTML, standard XHTML, masse diva. När du läser koden så är den här vilken mest lätt läser, för det vi ser bara ett hav av div-taggar. HTML5, jag ska ta bort den bara först. HTML5, först vi ser det, doc-typen är mer enklare. Det är ingen vits, det är ingen vits att ha en sån här gigantisk doc-type som ingen någonsin kommer till att huska. Det enaste de har tänkt i HTML5 är att en doc-type måste vara där, eller så vill inte gamla nätläsare pröva att rendera dokumentet i henhold till webbstandard, alltså i standards mode. Men det är nog att bara skriva det. Doc-type HTML. Det andra vi har gjort, vi har för exempel en header som är då headern på sidan vår. Vi har grupperat titeln och undertiteln och sagt att de här två hör samman. De här två elementen med information, de hör samman. Vi har en sektion som innehåller artiklarna, och varje artikel ligger in i en artikel, men publiceringsdatum är nu markerad med en time. Där jag sagt datetimen, så i tillägg så har jag brukt en sån så kallad boolsk attribut Så hvis den der, så det egentlig det samme som om den heter true. Men det likegyldig at nummer 5 det her, og brosseren klarer det helt fint. Og da kan en søkemotor vite at ok, det her dokumentet publisert sånn, mens for brukeren så leser vi det sånn. Hvis vi nå prøver å åpne den her i INI, så ser han jo da lik ut. Og HTML-en er jo, her så targeter vi på ID-tagget, altså det her er selektoren som bruker ID-en på HTML-elementet, mens den her bruker da tag-name-et. Så spørsmålet blir da, ok, hvordan kan vi ta i bruk det her for å få bedre markup på dokumentene våre i dag, og hvordan vil det bli sendt ut i en eldre nettleser? Så da kan vi prøve det. IE7. HTML5. Starter vi blogg, går vi inn på den, helt fin. Går inn på den, har ingenting styling. For dette kjenner ikke til de taggene. Det fine at alle andre nettlesere, altså eldre versjoner av Safari, Firefox, Opera og så videre, de vil si at hvis de støter på et element de ikke kjenner til, så vil de rendre det som et vanlig blokkelement, i praksis som en div. Så vi kan egentlig style det og dikte opp våre egne tagger som vi selv vil. For å få det til å fungere i IE, så må vi ha bittelitt JavaScript. Så det er det som er liksom, dere må vite, er det ok at jeg krever JavaScript for nettsiden min? I så fall kan dere ta i bruk de her taggene allerede i dag og få det til å funke helt tilbake til IE6. Så det typisk vi må skrive da, det er document, create element, article. Og hvis du gjør det, så forteller du, det er rett og slett en sånn rar måte i IE sin rendremotor i gamle IE-versjoner, men hvis du gjør det, så forteller den at du kan komme til å støte på elementer av denne typen. Vennligst ikke ignorere dem, men rendre dem som vanlige containerer. Men det blir litt slitsomt å skrive det hele tiden selv. Så i stedet for, så kan vi bruke et JavaScript-bibliotek som heter, skal vi se, Modernizer. Den kommer jeg tilbake til mer etterpå, men det den gjør da, at den har innebygd, det er at den oppretter alle de nye taggene. Det var, jeg må sjekke, den fungerer fortsatt. Det kan være et eller annet jeg har glemt å opprette, men poenget er i hvert fall at vi kan få nå plutselig style de taggene i eldre versjoner av IE, hvis det er ok at du kan forvente at brukeren har JavaScript. Så det er et eksempel på hvordan vi kan begynne å ta i bruk nye deler av standarden allerede i dag. Så det var XHTML. Det neste jeg vil snakke om, det er webforms. Jeg vet ikke noen som kjenner igjen det skjemaet her. Husker alle å fylle det ut. Skatteetaten sett sånn for stor bolig du har. Og hvis man tenker seg om, så er jo egentlig hele grunnen til at vi kan bruke webben som en applikasjonsplattform, det er faktum at vi kan beskrive HTML-skjemaer, så kan vi sende det til en server, og så kan serveren, gjøre avgjørelse eller oppførsel basert på hva som er fylt ut i skjemaet, og så kan vi sende tilbake en ny HTML-string. Det er egentlig hele grunnprinsippet bak alt vi gjør av webapplikasjonsutvikling. Så det her med skjemaer er jo egentlig uhyre viktig. Så det man gjorde da, WebForms 2.0 var opprinnelig en egen spekk som Opera jobbet med, som senere ble bare flyttet inn i HTML5 og en ny del av HTML5-spekken. Og det første man gjorde var at man fant opp en høy med nye input-typer. Altså det er mer enn bare tekst. Vi kan ha telefon, e-post, URL, range, altså fra til, tall, tidspunkt, dato og så videre. En høy var de her helt vanlige tingene som man fyller ut om igjen og om igjen og om igjen på webben, men som man vanligvis bruker bare tekstfelt, og så må vi bruke JavaScript for å få den til å få en eller annen gitt oppførsel. Og da man har vått VG sett på hva de vanligste bruksområdene, og så gjort det om til en del av standarden. I tillegg til nye input-typer, altså input-type er lik, så har vi også fått en del nye attributter, for eksempel om dette tekstfeltet skal bruke autocomplete, min- og maksverdien, om den er påkrevd, om den skal ha autofokus, om den skal ha en placeholder-tekst, eller om den skal valideres i henhold til et regex. Det er også lagt til på elementet. Så eksempel da, et form vi kan ha e-post, type e-post, og den er påkrevet, eller vi kan ha alder som er mellom 0 og 100. Og det som skjer da, hvis vi har en eldre browser og vi prøver å rendre det her, det er at den vil falle tilbake til input-type tekst, som egentlig er det aller enkleste vi trenger for å få fylt inn den informasjonen. Sånn at nettleseren vil liksom ikke, den vil ikke dø om, eller gi helt opp, eller bare falle om, hvis vi gir den en ny input-type. Den vil bare si at, ok, nei, det her forstår jeg ikke, så da får du en tekstboks. Så det är också ett exempel på ett av de designprinciperna i HTML5. Det är det man kallar graceful degradation. Och det går ut på det att man utnyttjar hur den nätläsaren uppför sig där som stöter på okänt innehåll. Så hvis han stöter på en input-type som han inte känner till och den uppför sig helt fint, så är det en lur måte att utvida HTML-standarden. För detta bräcker vi inte webben. Ting vill fortsätta fungera helt fint, men de som har en ny nätläsare vill få en bättre brukarupplevelse. Så det är som princip som går igen i mycket av det som är gjort med HTML5. Så hur kan vi då börja ta i bruk där och samtidigt för exempel säkra att vi har JavaScript-validering på ting eller att vi har påkrävda fält då? En måte är att börja checka, är den nätläsaren IE6 så ger vi en special uppförsel, eller den versionen där så ger vi en sån och sån. Och måten det har varit gjort för det är om att sniffa brukaragent, user agent stringen. Är det IE så får det en version av SIA. Och det enda som är värre än att göra det är att sniffa lim. Så det är ting vi bara måste helt sluta med. Så det är sån helt fiffig att driva med user agent sniffing. För att grunden till att det är så vrient är att hvis man ser på det, då, Chrome är redan i version 7. Den releaser Chrome fortare i ny versionen än det vi klarar att release en ny version av intranet. Det går så fort att hvis vi driver och utelukker brukare baserat på vilken nätläsare de har, så kan det vara att vi helt enkelt uppdatera, ja, men den stöttar vi och sånt och sånt. Och det andra är ju att det här nettet med browsera i förhåll till funktionalitet jag har implementerat, det är så många, alltså kombinatoriken av det är så extremt hög att du kunde bli helt uhanterlig då, för att kunna ha check på den här måten. Det man borde göra istället för det är det som kallas feature detection. Och det betyder att man tar i bruk ny funktionalitet och checkar om den är implementerad framför att checka vilken nätläsare brukaren har. Så det vi gör det är att vi spör nätläsare, stöttar du input-typen URL. Okej, hvis du gör det, då behöver inte jag hive på JavaScript-validering. Eller nätläsare, stöttar du videotaggen? Hvis du gör det, så får du HTML5-video, hvis inte får du Flash-video eller Silverlight-video. Och det fina med det är att vi, istället för att vara bakoverkompatibel, så är vi framoverkompatibel. Efter vart som brukaren var för bättre och bättre nätläsare, så vill de bara få en bättre och bättre version av nätsida. Så det betyder att de 2% av brukaren var som har Chrome idag vill få en optimal brukarupplevelse, eller INI får en optimal brukarupplevelse. Shameless plug där. Det är sin Börge sitter där. Alla. Så men hvis man har en ny nätläsare, så en nyaste version av en av de fyra stora, alltså fem stora, Safari, Opera, Chrome, Firefox och IE. Hvis man har en av de nyaste versionerna som stöttar många av de nya standarderna, så vill du få en optimal brukarupplevelse. Men de som en äldre version vill få det en suboptimal, men det är i alla fall framöverkompatibel. Så att det vart som fler och fler kommer på ny browser, så vill fler och fler få en bättre version av CAD. Och till att göra det här så kan du bygga något som heter Modernizer. Modernizer innehåller checka för en hög av de här nya standarderna. Inte bara HTML5, men också CSS3 och en del andra standarder. Så hvis du inkluderar Modernizer på CAD, så kan du börja göra enten feature detection i CSS. Och måten det fungerar på, vi ska se det på det här på, det är att den när Modernizer kör så lägger den till en hög med klassenamn på HTML-elementet ditt. Och namnet på klassen är webbstandarden. Och så hvis den inte sätter det så lägger han en no-bindestrek föran. Så då kan du nästan skriva if-sättningar i CSS. Vi kan säga då att här har vi för exempel en canvas och så har vi en p-tag under. Och p-taggen vill vi att kun ska vara synlig där som man inte sätter canvas-taggen. Så då ser vi att .canvas-text, det är den här standarden då. Hvis browsern stöttar det, så ser vi, ska vi se, där uppe så står det där, canvas text, det betyder att nätläsaren stöttar det. Så hvis den stöttar det, så vill det vara toppselektorn på HTML-elementet. Därefter så väljer vi canvas container som vill vara den. Och så ser vi att p-taggen ska vara skjult. Så skjuler vi den informationen för att vi vill tillby den genom att tegna texten i canvas-elementet. Så det är en måte att checka vad browsern stöttar. Du kan nog göra det här med hjälp av JavaScript. Hvis du har Modernizer så får du ett globalt objekt som heter Modernizer som har en hög med properties. Så kan vi checka för exempel hvis Modernizer.inputtypes, hvis den inte har input-typen e-post, så kan vi för exempel bruka jQuery till att säga okej, jag vill söka efter alla input-elementen där typen är satt till e-post, så vill jag adda klassen e-mail. Och så kan jag efterpå skriva JavaScript-validering så att vi faktiskt får validerat det schema också i nätläsare som inte stöter HTML5 webforms. Så då ska vi köra en demo på det. Så hvis vi går på webforms. Här har vi en helt enkel webform. Då ska vi först se på den i Opera. För Opera som då var de som tog initiativ till den delen av HTML5-specken. är också de som har bäst stötte för den. Så hvis vi först ser på koden, så ser vi här att jag ska bara kommentera ut det. Så ser du att här har vi ett helt standard. Vi har en form, vi ber om e-post, input type email. Så i tillägg har vi lagt in en sån placeholder-attribut. Det betyder typiskt den funktionaliteten när det står en text, och så hvis vi trycker så försvinner den. Och hvis vi då inte fyller ut något och trycker bort, så vill den putta in igen. Det är liksom att ge ett lite hint om vad som förväntas i det fältet. Väldigt vanlig brukspattern. Sen det som är brukt, så flyttar vi det in i specken. Och den med påkräv. Så hvis jag nu går och öppnar det här schemat här i HTML, nej, i Opera, för att trycka sen, så säger den att nej, du måste fylla ut e-post. Nej, det här var inte en e-postadress. Här har jag en gyldig webbadress. Och här är det ingenting i JavaScript som kör. Alltså helt vanlig funktionalitet på webben idag utan att du måste skriva JavaScript, att du får en sån koncis brukarupplevelse i browsern, för att det här stöttar nätläsaren native. Jag kan till och med välja kalender. Helt vanlig funktionalitet som idag är implementerat med att vi injekter en huv med div-taggar för att tegna en kalender. Väldigt vanskligt för exempel de med funktionshämningar och brukar, för att varje kalender är implementerad så forskjellig. Men nu så kommer det standard som en del av nätläsaren. Men hvis vi nu öppnar det samma schema i en ny som inte har stöttet för den här standarden och pröver att trycka sen, så får vi bara, ja, vi submitter formen och vi får trouble på servern. Så det är ingen checka på det. Så det vi kan göra då är att vi kan bruka Modernizer i kombination med jQuery sitt validerings så ser vi det jag gör här då, det är att när Sia låser upp det första jag gör, det är att jag säger sök efter alla input-elementa som har placeholder-attributen och kall jQuery-plugin placeholder. Det den vill göra, det är att du får sån här typ av funktionalitet. Standard. Vi har markat upp dokumentet vårt med hjälp av HTML5, men vi har implementerat funktionaliteten med att ha en så kallad polyfiller, kallas det. Det är liksom att du tar JavaScript-biblioteket som får browsern till att låta som om man har en HTML5-standard den inte stöttar natively. Men vi kan programmera webb, eller vi kan skriva HTML-dokumentet vårt akkurat som om vi hade den funktionaliteten. Det nästa vi gör är att vi checkar att okej, hvis du inte stöttar URL, söker efter alla URL-inputarna och lägger till klassen URL. Hvis du inte stöttar range, så hiv till number, hvis du stöter date, hiv till date och så vidare. Och till slut så kallar jag form.validate. Och den vill då bruka jQuery.validate, alltså jQuery-valideringsbiblioteket, till att implementera den valideringen för de fälttyperna som man inte förstår. Så hvis vi då kör den en gång till, så säger han att nej, du måste handla in den här. Här är det inte en gyldig e-post. Så vi kan se principen att vi kan ta i bruk de här typen av standarden, och så kan vi patcha upp browsern där den inte stöttar det. Och efterhvert som brukaren får nyare och nyare nätläsare, så vill han få en mer och mer, en bättre och bättre brukarupplevelse att säga. Där döde i ett test, men det gör inte. Den dör som nyare. Det nästa jag vill snacka om, det är ju då audio och video. Hvis vi går på webben idag och ser hva Flash brukes til, så är jag ganska säker på att väldigt, väldigt, väldigt många av brukstillfällena vill vara nettopp det att leverera lyd eller video i nettläsaren. Typ YouTube, Vimeo, VGTV, många av de här nettsidorna här var med på det och driver fram att det blir väldigt vanligt och populärt med video på webben. Och upp till nu så har man måttet bruka plugins för att få det till. I HTML5 så har man fått en videotagg. Här ser jag att jag vill ha ett videoklipp som heter Shark, och jag har vill ha control, så det betyder att jag vill ha standard GUI på det videoplayern min. Problemet är att okej, grejt, vi har klart att standardisera nu på ett videoelement, men det vi inte har klart att standardisera på, det är vilka codecar man ska stötta. Så nu har man plötsligt hängt upp med en sån codec warp på webben, alltså vilka videokodecar ska man då stötta hvis man implementerar HTML5? På den ena sidan så har man MP4 H264 som är ett väldigt utbrett effektivt gott format, men det är patenterat och man måste betala licenspengar/royalties för att bruka det. Och det är klart aktörerna som är webbläsarna som är backa av stora firmor som Internet Explorer, Safari eller Chrome, de har inte något problem om att betala lite royalties till de som äger H264 patenten för varje nedladdning av den nätläsaren. Men så har du de andra nätläsaren, Firefox som är ett open source initiativ, de vill aldrig finna sig i om att bruka ett lucka format. Opera, de veldig opptatt av det her med åpenhet, åpen web, at weben skal være basert kun på åpne standarder, så de vil heller ikke støtte den her H264-implementasjonen, mens Chrome, de tenker, ja, vi støtter begge delene. Så da har du allerede der fragmentering, og så har du det fjerde formatet, som WebM, som et initiativ fra Google, som et fritt, åpent videoformat som optimalisert for web, og som Nightly-bildsene av Firefox, Chrome og Opera støtter. Og Microsoft har også sagt at de vil støtte WebM-kodeken, men som en nedlastning. Så det betyr at første gangen du kommer på en side som vil bruke WebM-formatet, så kan du si, jeg vil laste ned bare kodeken, installerer du kodeken, og deretter så vil du kunne bruke det. Så her er liksom, det er derfor IE-logoen er litt sånn grå av, for det er sånn halvveis støtte. Den som mangler nå, det er jo Safari, som er skikkelig kjip her, og er den eneste av de fem store nettleserne som ikke vil ha WebM-støtte. Så det betyr at de to formatene, nå skulle det stått WebM da, på den øverste, det er at du må legge inn støtte for både WebM, da dekker du de aller fleste, altså da dekker du Opera, Chrome, Firefox, og så må du legge inn H264, da dekker du IE9 og Safari. Og måten gjør det i HTML5-videoteggen er at du kan legge inn to source-attributter. Så allerede her så har vi ett nivå av graceful degradation. Vi sier, bruk helst å åpne videoformatet dersom du støtter det, hvis ikke faller ned på H264-videoen. Men hva skjer med de som ikke har en HTML5-browser? Jo, da kan vi legge inn enda litt mer HTML nederst. For det som vil skje er at når browseren, og igjen, der henger sammen med det å utnytte hvordan nettleseren tolker innholdet den ikke forstår. Hvis IE6 ser videoteggen, så bare leser han, videotegg, har ikke peiling, hva det er for noe, source, skjønner ikke, en hyperlink, det skjønner jeg. Så vil han rendre det. Så det betyr at hvis vi går på siden, og vi har sånn her HTML og går inn på dit med IE6, så vil du bare se en link, last ned film, og så er det en link til videoklippet, så kan du da spille da på mediaspillingsprogrammet som er på PC-en din, hvis den støtter den kodeken. Eller vi kan i tillegg da hive en object tag inn i videoteggen, og så sier at, ok, hvis du ikke støtter videoteggen, så får du en flash, og hvis du ikke støtter flash, da får du videoen. Så da har vi fire nivåer med graceful degradation, som gjør at vi kan med en markup uten skript tilby brukeren fire nivåer av på en måte god brukeropplevelse, der det laveste nivået er bare lastende filmklippet. I tillegg så kan du da så klart skripte det her, hvis du ikke vil ha standardkontroller, du henter ut elementet, og du kan sette diverse properties, playback rate, spille det i halvfilm, play, pause, veldig enkelt API for å skripte video av spilleren. Så da skal vi se raskt på litt video. Hvis vi starter det, kan vi bruke det støtteriet. Så da kan vi gå inn på det. Spille litt video. Jeg vet ikke om det var noen som så forresten i adresseavisen her i forrige uke. Det var noen som hadde fanget PIGH. Og så har vi en sånn her dock som er sånn her innelukka, der man ikke kan svømme inn og ut, så hadde de hevende og haja ut der. Så det var fire ganske store PIGH som drev og svømte rundt der. Så det er det vi ser her. Men i hvert fall, her har vi native HTML5-video i, og det var så klart en snill biologistudent som fisket de opp og slåpte fri. Så da, det var IFM, så kan vi prøve Firefox. Da får vi Ogg Vorbis-videoen. Og så kan vi prøve til slutt en litt kjipere en. Og da får vi YouTube-versjonen, jeg laster den opp på YouTube, sånn at da render den bare ut object-taggen, sånn at hvis vi går og ser på videoen her, så ser vi at vi har en video som har først H264-versjonen, så har den også Vorbis-versjonen, så har den YouTube-object-taggen, og hvis vi ikke hadde hatt flash, hadde vi bare fått lasten i filmklippet. Så det er et eksempel på hvordan dere kan ta i bruk det her allerede i dag, og samtidig ha støtte for eldre nettlesere. Canvas. Hvis video er kanskje liksom den der ene featuren som er mye brukt på webben, så tror jeg Canvas er den som åpner opp for flest nye, kule muligheter. Canvas er rett og slett en programmerbar tegneflate i nettleseren. Du lager den med å skrive en Canvas-tag, så henter du ut Canvas-elementet, så henter du ut 2D-konteksten, det er fordi man har tatt øyde for at kanskje det vil komme et hardware-akselerert 3D-kontekstobjekt en gang i fremtiden. Og så begynner du å kjøre kommandoer mot den, så du kaller funksjoner på Canvas-objektet. Du kaller ting som fill-rec, fill-style, fill-text, Så det canvas egentlig det et lavnivå grafikk-API, der du kan skrive imperativ kode for å tegne på det canvas-objektet. Og den har hovedvis av funksjoner for å tegne på canvas-objektet. Men det ikke det mest brukervennlige API vi i verden, i den forstand at du må skrive ganske mye kode, og du må kunne en del av det. De som vant til sånn type demokoding på Amiga i gamle dager, så det her peanuts. Men de som vokst opp med type mer deklarativ grafikk, eller de som vant til andre måter, så det her kanskje litt tungvint. Men vi skal likevel se på hvorfor jeg tror det her en såpass viktig teknologi. Så da kan vi begynne med å starte. Ja, så kan vi gå inn på Canvas. Og så kan vi prøve å bare først skripte litt mot den. Hvis vi ser på koden her, da, så har vi en, det er kanskje ikke så lett å se, men vi har en Canvas-tag inni her. Det er liksom hele elementet vårt. Så hvis vi går inn i console, så kan vi skrive CTX, det er globalt objekt, en global variabel er definert. Så kan vi skrive CTX, fillstyle er lik RGB 0, 128, 0. CTX, fill rect, fill rektangel, 100 punkter fra oppre venstre hjørne, 3,7 ganger 2,40, og så har vi tegnet en grønn firkant. Så det er et veldig sånn her, du utfører kommander på det kontekstobjektet for å tegne på den. Det vi kan bruke det til er for eksempel å invertere bildet, eller grayscale det. Så det er et eksempel på type med sånn pixel pushing, så vi kan gå gjennom koden hvordan den er implementert. Indeks. Så det vi gjør da, at vi har en canvas-tag, og så har vi en del knapper under den. Henter vi canvas-elementet, henter vi konteksten, lager en bildetag, så hukker vi på, jeg skal gjøre fonten litt større, så hukker vi på unloaded-eventen, sånn at når vi har lastet bildet, så hukker vi på event-handleren for knappene, og så tegner vi bildet. Så vi tar, her er bildet, variabelen, tegner den på 0,0, og så skalerer den ned til størrelsen av canvasen. Inverter, da henter vi ut alle bildepunktene, looper vi over arrayet, og så inverterer vi fargeverdien. Og array er egentlig et sånn endimensjonal lang array, som har, der hver pixel har fire kanaler, altså RGB og alfa. Og så kan du bare da sette fargeverdien. Mens for grayscale så gjør vi det samme, bare at i stedet for å invertere, så setter vi alle fargene til en implementasjon av en sånn standard gråtone-algoritme. Så de som har tatt sånn bildeteknikk på gløs, de kan det der, men sånn som meg, vi bare googler det opp, og så ser vi at sånn er formelen for å få en slags sånn gjennomsnittsfargeverdi for å få en naturlig gråtone. Og for å lagre bildet, så kan vi kalle funksjonen toDataURL, som gir oss en sånn base64-enkoda PNG-fil av det vi har i canvaset. Sånn at hvis vi går inn her, canvas, invert, grayscale, lagre. Så får vi en rar URL oppi her. Kan jeg lagre, save image, index.png. Da har vi en bildefil, uten at vi har vært via serveren eller når vi har gjort alt det på klienten. Så hvorfor er dette et så utrolig nyttig API? Altså det er veldig lav nivå, det er veldig sånn utfører kommando og ganske tungt å programmere mot. Jo, det er det at det er en sånn type byggekloss som vi må ha i nettleseren. Men en gang vi har en programmerbar tegneflate som er ekstremt rask, så kan man begynne å få rammeverk bygd på toppen av det her som gjør nyttige ting. Så jeg tenkte å vise dere et eksempel her. Her for eksempel så har vi en HTML-tabell med data. Og så har noen laget en jQuery-plugin som kan ta den dataen, så kan han rendre det ut som en graf på klienten. Så hvis vi da ser i Firebug, inspect, så er det her et canvas-element. Sånn at vi som på en måte vanlige dødelige webutviklere, vi kan etter hvert begynne å få sånne her biblioteker som vi kan bruke til å implementere ganske heftige ting i applikasjonen vår, uten å måtte gå til serveren for å rendre et dynamisk bilde. Så se for deg for eksempel det her i kombinasjon med WebSocket, som er en annen webstandard for å streame, derfor å pushe data til browseren, så kan vi ha sånne her type EKG-ting som bare tegner seg bortover, eller vi kan ha børstikkere, eller vi kan lage alt mulig kult med at vi har denne infrastrukturen, altså denne byggeklossen i nettleseren. Så det er derfor Canvas vil åpne opp for noen ekstremt mange muligheter. Og så klart støtte for det i INI, og det er også en av de områdene der INI også ligger foran mange av de andre nettleserne. Så hvis vi går på Internet Explorer Test Drive, så kan vi ta performance, så tar vi for eksempel psychedelic browsing. Så det er en canvas-demo der vi kan teste hvor psykedelisk browserne finner ut. Så det den gjør nå er at den gjør ganske heftige canvas-ting. Den tegner over hele skjermen, så begynner den å rotere det her så fort den klarer, og så roterer den i visst antall sekunder. Og så får vi et tall som sier hvor psykedelisk browserne er. Det er en sånn viktig sånn feature å ha. Back of the box, 1600 psykedelisk. Ja, jeg skulle advare. Ingen sånn her... Ingen som får denne epilepsi-problemene. Så her har vi en psykedelisk skala av 18-15. Så kan vi prøve å kjøre den her. Jeg vet, sånne her ting er litt cheesy, men... jeg er ikke noe fan av det, men vi gjør det for det. Det er tross alt Microsoft som inviterer i dag. Så hvis vi nå kjører den her i Firefox... Hvor psykedelisk er Firefox? Som er... Trommelvirvel... Så det er en av de tingene som IE er dritbra på. Og grunnen til det er at IE9 er hardware-akselerert. De har hardware-akselerert hele Canvas-objektet sitt. Sånn at når vi skriver de kommandene mot Canvas-objektet, så oversetter de det til kall som skjer på grafikkortet. Sånn at GPU-en er den som gjør tegninger. Sånn at de bruker liksom det at de har DirectX og bra API mot grafikkortet, og så gjør de all Canvas-tegninger i hardware. Så det gjør at du kan få ekstrem ytelse på Canvas i IE9. Og det begynner jo så klart alle de andre å implementere også. Og det er jo bra, for da er liksom Microsoft, og da fikk vi liksom 11. Altså, hvor psykedelisk er det? Det blir ikke mye fest med den. Chrome 7 er ikke fra, men den skal vel ha en del hardware-akselerering inne allerede. Jeg har ikke lastet ned Chrome 7. Men jeg kan prøve den bilden av Chrome jeg har. Jeg er litt usikker hvilken, de kommer jo så fort. Den har også hardware-akselerering. Kommentarer er at Firefox 4-betaen også har... En del. Ja, det er også en kommentar. Chrome, de har også portet en versjon av Quake 2 der du kan spille Quake i nettleseren fordi at de har såpass rask tegning. Så poenget er at det som er kult nå er at man har fått en ny sånn browser war der det ikke handler om å finne opp sånne blink-tagger og mercute-tagger og crazy ting, men der det handler om å ha den beste implementasjonen av webstandardene. Hvem har den beste implementasjonen av Canvas? Hvem har den raskeste videokoderen? Eller hvem har... Liksom, da er det de tingene man konkurrerer på. Da konkurrerer man på de riktige tingene. Så det betyr jo at det nå begynner å gå veldig, veldig fort. Det ser ut som vi får litt mer party i Chrome, men det er fortsatt ikke like rått og psykedelisk som IE9. Men det, poenget er i hvert fall at ja, det er kult API, og det vil oppnå for ekstremt mye når man begynner å få type sånne jQuery-plugins som bruker det i bånd. Så er vi 43. Hva er en demo til å bety? Så har vi hatt litt blank ark og canvas-tegning. Enkel lokal lagring. Vi så på lokal lagring i sted i Windows Phone. Typisk, en ting jeg blir ordentlig forbannet på, det er hvis jeg har fylt ut en eller annen kommentar på en blogg eller et diskusjonsforum eller et eller annet, så enten krasjer tabben min, eller jeg kommer bort i feil kryss, eller liksom bytter den i Mac, så jeg husker ikke hurtigtasten, så boom, så har jeg lukket tabben, og så er alt det jeg har gjort borte, og da blir jeg ordentlig gæren. Sånn at dette er så ekstremt enkelt å implementere, og det fungerer i IE8, og det er veldig lett å backporte til andre browserer. Så en type del av HTML5 man kan ta i bruk i dag, da tar du et skjema, så tar du bruk det her, så kan du mellomlagre det brukeren har fylt ut, for eksempel hver gang han tar bryt av et felt, sånn at du kan restore det hvis browseren skulle crashe, eller brukeren kommer inn igjen på siden. Så et eksempel på hvordan du kan ta en bitteliten del av HTML5, men som kan gi verdi umiddelbart, og som er lett å implementere. Sorry. Og API er fryktelig enkelt. Du har to objekter. Du har local storage og session storage. Og du har set item, get item, remove item eller clear. Og du typisk lagrer tekst. Så det betyr at hvis du har et helt objekt, så kan du lagre det som JSON. Du tar hele objektet, JSON serialiserer det, og putter den inn i. Oi. Eller så kan det gå sånn. Nei, så det er et eksempel på et annet HTML5 API for lokal lagring. Så bare se hvor som ligger an med 10. Jo, vi kan ta en lynkjapp titt på det. Så hvis vi går localhost, HTML5, local storage, skriver noe veldig likt enn det må være sted, trykker vi lagre, skriver litt til, trykker vi åpne, får det tilbake, kan vi ta en tipp på koden, og så fryktelig enkel. Vi har tekstfeltet, knappene, og så når vi trykker read, så kaller vi local storage get item, og når vi trykker write, så skriver vi local storage set item. Så hvordan fungerer det her da i en eldre nettleser? Setter vi IE6. Drar vi virkelig på. Jeg hadde en av dem fra Trondheim, så hadde jeg skrevet hei og hallo. Driver lagre. Og grunnen til at det fungerer, det er at jeg har inkludert en sånn polyfiller. igen då, det där begrepp man brukar när man patchar upp browsern. Och den här gör det att den upprättar där som window.localstorage eller window.sessionstorage inte existerar, så lagar den API:n. Och så brukar den cookies som står bak. Så då slipper vi att bruka det cheapa cookies API. Vi kan koda mot det nya HTML5 local storage API. Och hvis browsern stöttar det natively, sånt som för exempel han här gör, så kan vi local storage. Sånn som det. Så kan vi så bruke den lokale implementasjonen. I gamle browser bruker den polyfilen. Så det bare et eksempel på hvordan det faktisk også ser ut i hvis vi går under tools, skal vi se tools, developer tools, så går vi under databases, så ser vi her, her har vi local storage, trykker vi på local, så ser vi my text SASD. Så kan vi også debugge det og gå inn og se i utviklingsverktøyet til Chrome. Så et eksempel på en sånn helt liten ting, men som kan være kjempenyttig. Det jeg skal snakke om helt til slutt før vi avrunder, det har vært en lang dag, så jeg skal prøve å komme igjennom det før alle sovner helt hen. Det er litt hva vi kan gjøre med INI og Windows 7. Microsoft har jo nylig lansert en beta av INI, og en av de kule nye tingene er noe de kaller pinned site. Det at når du inne på en site, så kan du ta tak i tabben, så kan du dra den ned på taskbaren på Windowsen din, så kan du få den som et ikon der, sånn at den blir mer som en applikasjon. Du kan trykke der, launche den, og gjøre ting. Så når du har pinnet den ned dit, så kan du gjøre en del ting. Du kan for eksempel sette noen metatagger som sier at jeg vil at navigasjonsknappene skal ha nytt farge, som er med på å måtte styrke branden. At du kan, hvis du har en eller annen distinkt farge for ditt firma, så kan du hive på den lille metataggen. Det er kanskje ikke det viktigste i verden, men det er med på å gi en bedre brukeropplevelse av det å bruke appen. En annen ting du gjør er at du kan få en del nye API-er på window.external-objektet. Du kan for eksempel si, sette et overlay-ikon, som er, så kan du pushe en sånn der, hvis du har nye mail for eksempel, så kan du ha en sånn tråd som går og sjekker, og hvis det er en ny mail, så kan du pushe et sånt ikon opp på det ikonet som sier at her er tre nye meldinger. Eller du kan flashe hele knappen hvis sesjonstiden de holder på å gå ut, og du sier til brukeren at hvis ikke du gjør noe nå, så blir du logget ut. Kan du få den til å flashe. En annen ting du kan gjøre er at du kan lage jump lists, som er snarbeidet til viktig funksjonalitet i applikasjonen din. Her er fra Twitter. Hvis du høyreklikker på den på Windows 7, kan du gå rett til New Tweet, Direct Message, Mentions og så videre. Det kan du enten gjøre i form av metatagger, eller du kan bruke et JavaScript-API for å gjøre det samme. Den siste tingen du kan gjøre er å lage taskbar-buttons. Det blir mer og mer vanlig hvis du kan bruke Spotify, og kanskje se at hvis du har muset over Spotify, så kommer det opp et lite vindu der du har play forrige venstre. Så du kan putte inn sånne der knapper selv i taskbaren, og så kan du lytte på den eventen fra JavaScript for å få en bedre, en bedre brukeropplevelse av webappen. Så for eksempel NRK Nettradio kunne ha playpause, eller webtv, eller alt mulig sånne ting. Det kan veldig enkelt for de få prosentene brukere. Altså hvis du, når dette blir lansert, så vil jo sikkert mange ta det i bruk trask. Men poenget er at det er såpass enkelt å implementere det, at hvorfor ikke gi de 10% som er INI en litt bedre brukeropplevelse når det er såpass på en måte sånn quick win å gjøre det. Det andre er at jeg vil ikke bli overrasket om det vil komme utvidelse til Firefox eller sånn som støtter mye av de samme konseptene. Så da kjører en liten demo av det. Hvis jeg går inn på bing.com, bare til livet han her. Så ser vi at hvis jeg tar tak der, så kan jeg begynne å dra. Så nå flyter den. Så kan jeg pushe litt til siden, så får jeg pinned to taskbar. Så ser vi at nå får jeg plutselig oransje back- og forward-knapper. Jeg fikk Bing-logoen oppi her. Hvis jeg lukker den, så kan jeg launche Bing rett derifra. Eller jeg kan høyreklikke, så kan jeg gå rett til for eksempel News. Launche den. Eller jeg kan ta Bing. Pinn til startmenu, så kan jeg også få den her oppe. Trykk ut. Gå rett på travel. Så det er en sånn utrolig enkel ting. Bare med et par enkle metatagger, så kan de brukere dine som har INI få en litt bedre brukeropplevelse. Så får du til for... Skal prøve VG. Bra tip, skal vi se. Så drar vi VG ned. Så ser vi, hvis vi nå lukker ned den, lukker vi den. Så ser vi, nå har vi fått VG rett her på taskbaren vår. Kan vi trykke, så vi, da får vi VG sin røde sånn på en måte branding. Hvis vi høyreklikker, så kan vi gå rett til VG nyheter, sport, rampelys, live, og så videre. Så det er en type sånn veldig enkel ting VG kan legge på, som gir ganske mye merverdi for de som har INI. Så et eksempel på noen som har gjort det her til lands. Til slutt, et par gode ressurser. To bøker jeg veldig vil anbefale. Det ene er HTML5 for webdesigners by Jeremy Keith. Veldig kort sak, altså en type du leser den på en kveld. Den andre er Introducing HTML5 by Bruce Lawson og Remy Sharp. Har en veldig god dekning av de forskjellige HTML5 API-ene. Så hvis du har lyst til å liksom gå gjennom alle de viktigste tingene, og hjelpe deg å komme i gang der. HTML5 Doctor, website med masse artikler om HTML5-relaterte ting. Dive into HTML5.org er en sånn Creative Commons-lisensiert HTML5-bok som du kan lese på webben, laste ned som PDF, EPUB-format, lese på Kindle din eller på iPaden. HTML5 Demos, det er en demo-applikasjon lagd av Remy Sharp, som demonstrerer masse av de her konkrete HTML5 API-ene, og så viser den litt hvilke browser som er støttet. Det er sånn bra, veldig enkelt, bare se akkurat essensen av de forskjellige tingene. Og til slutt HTML5 Boilerplate, det er lagd av jeg kommer ikke på det, men i hvert fall den, det er sånn type, hvis du vil ha et utgangspunkt, en sånn template-sak for HTML5, Paul Irish har laget den på Google Chrome. Så hvis du vil ha en sånn utgangspunkt for HTML5-prosjektet, så kan du klone den der fra GitHub, og så har den, det er ganske mye stash inn, men det som er kult med at de har veldig mye kommentarer inne i CSS-en HTML, sånn at med å lese kommentarer, så kan du lære ganske mange tips om hvordan komme i gang med HTML5-utvikling. Så det er en annen måte å lære å komme i gang med HTML5. Oppsummering, vi har vært gjennom historie og prinsipper bak HTML5-webstandarder, vi har sett på nye semantiske elementer, vi har sett på hvordan en del av de vanlige valideringstingene blir tatt ut fra JavaScript og puttet rett inn i browseren, og ikke minst hvordan vi kan ta i bruk den delen av standarden i dag, og samtidig få det til å fungere i eldre browsere. Vi har sett på audio-video, Canvas, lokal lagring, og til slutt det med å kunne tilpasse seg litt ekstra for INI på Windows 7. Så med det så vil jeg takke for oppmerksomheten, minne folk på at det er premietrekning der borte i messeområdet, og så takk for meg.